Ֆայլ 65 Վիկտորիան և Տիկին Գոհարիկը Խանբեկյանին խնդրեցին մի բան նվագել։ Նա կարծես դրան էր սպասում։ Նստեց դաշնամուրի առաջ և հաստ ու կարճ մատներով խփեց դաշնամուրի ստեղներին։ Վիկտորիան ու Գոհարիկը իրար նայեցին և լսում էին նվագը։ Խանբեկյանը վերջացրեց աններդաշնակությունը և առանց սպասելու ընկերների կարծիքին ասաց. «Վաղուց է, որ թողել եմ դաշնամուրը, ձեռքը սխամացել է, այ եթե Տիկին Գոհարիկից մի քանի դաս վերցնեմ, ուրիշ բան դուրս կգա»։ Նա կրկին անցավ իր նոր ստացած դաշնամուրի նկարագրությանը, չմոռանալով հիշել նրա արժեքը, թե ինչպես և երբ պիտի վերցներ Տիկին Գոհարիկից դասերը, գաղտնիք մնաց։ Առանց առիթի Խանբեկյանը սկսեց պատմել իրենց կենցաղի, բնակարանի կահավորման և այլ մեծ ծախսերի մասին։ «Էլ ինչի համար է հարստությունը, եթե մարդ չստեղծի վայելու ճապրուստ և չօգտվի կուլտուրական կյանքի հարմարություններից, ավտոմոբիլ, թատրոն, արվեստ, կուրորտ, արտասահման և այլն»։ «Անշուշտ հարուստ գրադարան եք կազմել»,  թաքնված հեգնանքով հարցրեց Վիկտորիան։ «Գրադարան»? Այո, ունեմ շքեղ հրատարակություններ, սակայն դեռ ժամանակ չեմ ունեցել այդ մասին լրջորեն մտածելու, բացի դրանից ես ձեր չգիտեմ ինչպիսի գրականություն է հարկավոր ապագա տանտիրուհուն»։ Այս ասելով, Խանբեկյանը նշանակալից հայացք ուղեց Վիկտորիային։ Ուրիշ հանգամանքներում Վիկտորիան մի կուշտ կծիծաղեր այդ հայացքի արդիվ, բայց հիմա նա հեռու էր ծիծաղից։ «Ձեռք եմ բերել հայտնի նկարիչների մի քանի գործ», ասաց Խանբեկյանը, բայց չկարողացավ ասել նկարիչների անունները։ «Ես լսեցի օրիորդ, որ դուք հեղինակ եք և գրում եք բանաստեղծություններ. Կխնդրեի ձեր բանաստեղծությունների ժողովածուի մի օրինակը»։ «Դժբախտաբար չեմ կարող գոհացնել ձեզ. Իմ ոտանավորները ծրված են հանդեսներում, ժողովածու չկա»։ «Ափսոս, ինչու չեք հրատարակում, ես ուրախությամբ հանձ ընկառնեմ հրատարակել այդ ժողովածուն»։ «Շատ շնորհակալ եմ. Ես մտադրություն չունեմ առայժմ հրատարակել որևէ ժողովածու, բացի դրանից դուք, պարոն Խանբեկյան, խոսում եք ռուսերեն, և ես կարծեցի, թե հայրեն բանաստեղծությունը ձեզ մատչելի չէ կամ չի հետաքրքրում»։ «Միթե հայրեն եք գրում, օրիորդ Վիկտորիա»։ «Ինչու ոչ ռուսերեն, դուք ռուսական կրթություն եք ստացել»։ «Գրում եմ հայերեն»,  կտրեց Վիկտորիան։ Ժամանակը ուշ էր և Խանբեկյանը գնաց, չմոռանալով համբուրել Տիկին Փարանձեմի ու Տիկին Գոհարիկի ձեռքերը։ Երեկոյան Մելիքյանները կրկին հանդիպեցին Գևորգին թատրոնում։ Խանբեկյանը համարյա ամբողջ օպերան Ֆաուստը լսեց Մելիքյանների օթյակում։ Նա շատ հավանեց օպերան, սկսեց դատողություններ ու կարծիքներ հայտնել երաժշտության, երգի և առհասարակ արվեստի մասին։ Վիկտորիան ու Տիկին Գոհարիկը նայում էին իրար և աշխատում զսպել շատ անգամ դուրս պրծնելու պատրաստ իրենց ծիծաղը։ Խանբեկյանը նկատեց, որ Բաքվում թատերական հասարակությունը շատ ավելի փարթամ է հագնվում, որ Թիֆլիսում կանայք գեղեցիկ են, բայց աղքատ են հագնված, ապա հայացքը գցեց Վիկտորիայի և Գոհարիկի շորերին։ «Ասացիք, համեստ են հագնված, պարոն Խանբեկյան»։ «Հա, իհարկե, համեստությունը գովական հատկություն է, բայց եթե Թիֆլիսի գեղեցկությունը միանա Բաքվի հարստության հետ, կստացվի մի սքանչելի բան»,  ասաց Խանբեկյանը և կրկին նշանակալից հայաց գցեց Վիկտորիայի դեմքին։ Հետևյալ օրը Գևորգ Խանբեկյանը անսպասելի կերպով Սերգեյ Մելիքյանից խնդրեց նրա աղջկա ձեռքը։ Մելիքյանը հանկարծակի եկավ։ Նա թեպետ նկատում էր, որ Խանբեկյանը տարվում է Վիկտորիայով, բայց դրան կարևորություն չէր տալիս։ Խանբեկյանը գնալու էր այսօր վաղը և ամեն բան կվերջանար։ Անսովոր բան չկար, Վիկտորիան առաջին անգամը չէր, որ ուշադրություն էր գրավում։ Մելիքյանն ասաց, որ նրա համար այդ առաջարկը շատ անսպասելի է, որ նրան մտածելու ժամանակ է հարկավոր, ինչպես այդ անհրաժեշտ է մոր և աղջկա համար։ Խանբեկյանը համաձայնեց, բայց և նկատեց, որ ինքը շտապում է վերադառնալ Բաքու, որ նա արդեն ուշացել է, որ վարկի խնդիրն էլ պետք է շուտ լուծել, ուստի խնդրում է, որ այս հարցն էլ ստանա շուտապույտ լուծում։ «Կարող եմ ձեզ պատասխանել ոչ կանուխ, քան վաղը»,  ասաց Մելիքյանը։ «Լավ, Վաղը այս ժամին այստեղ, ասաց Խանբեկյանը, ինչպես սովոր են որոշելու տեղը եւ ժամը առևտրական գործում։ Սերգեյ Մելիքյանն ընկավ ծանր մտածմունքների մեջ։ Խանբեկյանի առաջարկը խախտեց վարկը ստանալու խնդրի նորմալ ընթացքը։ Առաջարկը մերժելու դեպքում հավանաբար խնդիրը բացասական լուծում կստանար։ Սերգեյ Մելիքյանը համարյա համոզված էր, որ աղջիկը կմերժի, չնայած առողջ դատողության բոլոր փաստարկների։ Վիկտորիան Լուսինյանի պատմությունից հետո խուսափում էր հասարակության մեջ երևալ, նրա ինքնասիրությունը ծանր հարված էր կրել, և նա տանում էր այդ հարվածի պատճառած ցավը լուր ու մենակ։ Աղջիկը բամբասանքի առարկա էր դարձել, ոմանք խղճում էին նրան պատահածի արթիվ, դրանք սակավաթիվ էին, ոմանք ուրախացել էին, դրան սիվը ավելի շատ էր, ինչպես շատ է այն մարդկանց սիվը, որոնք ուրիշի թշվառությունը տեսնելով միշտ մի տեսակ հաճույք են ստանում այս հանգամանքից, որ իրենք չեն թշվառության ենթակամ։ Վիկտորիան խուսափում էր թե մեկից և թե մյուսներից, հատկապես նրանցից, որոնք ցավակցում էին։ Վիկտորիայի և Լուսինյանի հարաբերությունները բավական առաջ էին գնացել, և այդ հարաբերությունների խզումը նկատվում էր շատերի կողմից որպես անարգանք Վիկտորիայի համար։ Այս բանն ըմբռնում էր Սերգեյ Մելիքյանը, և Խանբեկյանի առաջարկը ներկայանում էր մի շատ հաջող ելք ստեղծված դրությունից։ Ճաշին Խանբեկյանը բացակա էր։ Տիկին Փարանձեմը դարձավ ամուսնուն. «Խանբեկյանը գնաց»։ «Ոչ, չի գնացել», ասաց Մելիքյանը, որը շատ մտազբաղ էր այդ օրը։ «Ապա ինչու՞ չհրավիրեցիր։ Մի երկու օր էլ այստեղ կլինի, շատ չի մնալու», ասաց Փարանձեմը։ Մելիքյանը ոչինչ չասաց, նստեցին սեղան։ «Իսկ մենք նրան անհամբեր սպասում ենք», ասաց Վիկտորիան քմծից աղտալով։ Սերգեյ Մելիքյանը գլուխը շարժեց, այդպիսի սկիզբը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։ Ճաշից հետո Մելիքյանը կանչեց իր սենյակ կնոջն ու որդուն։ Փարանձեմը նկատեց, որ այդ օրն ամուսինը մի տեսակ է տրամադրված, մի գաղտնիք ունի և հետաքրքրված սպասում էր հայտնության։ Արմենակը կգերադասեր ոտները մեկնել դիվանի վրա, սիգարը շրթունքին հանգստանալ, քան թե գաղտնիքներ լսել։ «Այսօր Խանդեկյանը խնդրեց Վիկտորիայի ձեռքը», առանց նախաբանի հայտնեց Սերգեյ Մելիքյանը։ «Ինչպես թե խնդրեց», ասաց Արմենակը։ «Ինչպես են խնդրում», պաշտոնապես առաջարկ արեց։ «Ես խոստացա վաղը պատասխանել, հիմա պետք է մտածել այդ մասին և հայտնել Վիկտորիային»։ Փարանձեմ նզգում էր, որ սիրտը սկսում է ուժգին բաբախել, աղջկա վիճակը նրան մեծ հոգսեր պատճառում, ամենարժանավոր և անարժան իրեն իրավունք էր համարում բամբասել Վիկտորիային։ Հանկարծ Խանբեկյանը իր առաջարկով դրությունը հիմնովին փոխում է։ Փարանձեմը նրանցից էր, որոնց մտածողությունը խիստ դանդաղ է ընթանում, և նա այդ րոպեին չէր կարողանում հաշիվ տալ իրեն ու պատկերացնել բոլոր հետևանքները, որոնք կապված էին այդ առաջարկի հետ։ «Մեր խորհրդակցությունը անօգուտ բան է», ասաց Արմենակը։ «Վիկտորիան չի համաձայնի»։ Արմենակի տոնը համոզված մարդու տոն էր, և Մելիքյանը չէր կարող չհամաձայնել նրա հետ։ «Ինչպես թե չի համաձայնի, գիժ է, այսպիսի դեպքն էլ մարդ ձեռքից թողնի», ասաց տիկին Փարանձեմը։ «Արմենակը ճիշտ է ասում, ինչ էլ որ խոսենք մեր մեջ, ոչ մի արդյունք չի ունենա առանց Վիկտորիայի։ Գնական չի նրան այստեղ», դիմեց նա կնոջը, տիկին Փարանձեմը դուրս գնաց։ «Իմ կարծիքով Վիկտորիայի համար սա հաջող ելք է դուրս գալու այն դրությունից, որ ստեղծվել է նրա համար վերջերս»։ «Չէ, չի համաձայնի», կրկնեց Արմենակը և վառեց սիգարը։ Ներս մտան մայր ու աղջիկ։ Վիկտորիան անտարբեր սպասում էր, էլի ինչ ունի հայտնելու հայրը։ «Վիկտորիա, այսօր Խանբեկյանը ինձանից խնդրեց քո ձեռքը»։ Սերգեյ Մելիքյանը սովորություն ուներ մի գործի մասին խոսելիս բռնել նրա էականը առանց տատանումների։ Հակառակ սպասածին աղջիկը չշփոթվեց, չզարմացավ, կարծես նա նախազգում էր մի այդպիսի քայլ Խանբեկյանի կողմից։ «Այժմ ամեն մի պատահող իրավունք է համարում ինձ առաջարկություն անել», ասաց Վիկտորիան հուզված։ «Խանբեկյանը ամեն մի պատահող չէ», նկատեց հայրը։ Կորչի թող Խանբեկյանն էլ իր առաջարկն էլ։ Աղջկա աչքերից դուրս ցոլացին արցունքները, նա վեր կացավ եւ դուրս գնաց սենյակից։ Կես ժամ հետո նույն սենյակում էին միայն Սերգեյ Մելիքյանը եւ Վիկտորիան։ Խոսում էր հայրը, իսկ աղջիկը լուրը կնդրում էր։ Այն դրությունը, որ քեզ համար ստեղծվել է, Վիկտորիա, իրավունք չի տալիս թեթև վերաբերվելու Խանբեկյանի առաջարկին։ Ամեն բան կյանքում այնպես չի գնում, ինչպես մենք ենք ուզում։ Մենք ստիպված ենք ընտրություն անել նրանց մեջ, ինչ որ կա, ինչ որ առաջարկված է մեզ, մատչելի է մեզ։ Խանբեկյանը իդեալ չէ, բայց նա կյանքի մարդ է։ Մենք էլ ապրում ենք այս աշխարհում, ոչ թե իդեալների աշխարհում։ Ես Բաքվում եղած ժամանակ ծանոթացա Խանբեկյանների հետ։ Գևորգի մասին իմ տեղեկությունները շատ նպաստավոր են։ Գործնական մարդ է, խելոք մարդ է։ Նա կարող է տալ իր կնոջը ամեն տեսակ հարմարություններ, իսկ դա նշանակություն ունի մեր կյանքում։ Վիկտորիա պետք է գնահատել նյութական անկախությունը, իսկ Խանբեկյաններին բախտը ժպտաց, եւ նրանք կարողացան ստեղծել այդ անկախությունը։ Դուք, ջահելներդ, չգիտեք, թե ինչ բան է կախում ուրիշներից, բայց մենք կյանքի բովում փորձվածներս այդ լավ գիտենք։ Մենք մեր կաշվի վրա ենք փորձել կախման օրերի հպատակվելու դառնությունը։ Ինչ նշանակություն ունի այն, թե Գևորգը չունի համազասպի շնորհքը կամ խորենի գիտությունը։ Փոխարենը նա ունի հասարակական դիրք, անկախ դրություն։ Գևորգը ամուս չէ, առևտրական ճեմարանը հաջողությամբ է ավարտել։ Նա հռետոր չէ, լեկցիաներ չի կարդում, փոխարենը մեծ գործեր է կատարում, մեծ գումարներ շահում։ Ամեն մարդ իր կոչումն ունի, ամեն մարդ իր դերն այս կյանքում։ Կարիք չկա, որ Գևորգը դաշնամուր նվագի ինչպես արտիստ։ Դաշնամուրը աղջիկներին է, գործը տղամարդուն։ Մի ոպե տիրեց լռություն։ Վիկտորիան նկատեց, որ հայրը իր երկար ճառի մեջ Լուսինյանի անունը ոչ մի անգամ չտվեց։ Կարծես թե աշխարհում Լուսինյանը չկար, կարծես այս տանը չի եղել երբեք, եւ Վիկտորիան ոչ մի առնչություն չունի նրա հետ։ Սերգեյ Մելիքյանը չգիտեր, որ Լուսինյանի անունը ոչ մի անգամ չհիշելով, նա ծանր կերպով վիրավորում է Վիկտորիա ինքնասիրությունը եւ իր փաստարկումը կորցնում է նշանակությունը։ Խանբեկյանի հայրը, շարունակեց Սերգեյ Մելիքյանը, գյուղից է եկել մեծ քաղաք։ Նրանց ընտանիքում դեռ շատ նահապետական բան կա, դա դրական երևույթ է, նկատի ունենալով մեր ժամանակի բարքերը։ Գուցե Գևորգի արտաքինը չունի այն հղկվածությունը, նրա ձեռքեր այն նրբությունը, ինչ որ դուր է գալիս մեր աղջիկներին, սակայն նա լեռան պես մարդ է, որին կարելի է վստահությամբ հենվել կյանքի փոթորիկների դեմ կռվելու համար։ Երբեք չէի կարծում, թե հայրս հռետորի այսպիսի շնորհք ունի, մտածում էր աղջիկը։ Վիկտորիա, իմ, մորդ և եղբորդ կարծիքն այն է, որ քեզ ներկայացել է մի դեպք, երբ դու կարող ես փակել այն անարժան բերանները, որոնք չեն կշտանում քեզ բամբասելուց, որ քեզ ներկայացել է մի հանգիստ ու բախտավոր կյանքի ճանապարհ։ Այժմ մնում է, որ դու լրջորեն մտածես և որոշես քո անելիքը։ Սերգեյ Մելիքյանը լռեց և սպասում էր աղջկա խոսքին։ Հայրիկ, իմ մերժումը կարող է ազդել այդ վարկի հարցի լուծման վրա։ Սերգեյ Մելիքյանը չէր սպասում այդպիսի հարցի։ Աղջիկն այլ ուղություն էր տալիս խնդրին։ Նա ակնարկում էր, թե արդյոք ինքը միջոց չի առևտրական մի գործ հաջող ելքի անգեցնելու համար։ Հայրը հասկացավ աղջկա միտքը։ Վարկի խնդիրը ոչ մի առնչություն չունի իմ աղջկա ամուսնության հետ։ Կազդի, չի ազդի, դա չպետք է նկատի առնել։ Առևտրական գործը, բանկային օպերացիան պետք է ընթանան իրենց ճանապարհով, այդ մասին ոչ մի խոսք, դա մեզ է վերաբերում, մեզ, կոմերսանտներիս, ոչ թե քեզ, մի քիչ հուզված ասաց հայրը։ Երբ է սպասում պարոն Խանբեկյանը պատասխանին, հարցրեց աղջիկը։ Խոստացել եմ վաղը պատասխանել, Խանբեկյանը շտապում է վերադառնալ Բաքու։ Ինձ զարմացնում է, որ պարոն Խանբեկյանը կարևոր չի համարել, նախքան ձեզ դիմելը, տեղեկանալ իմ զգացումների մասին գոնե հարևանցի օրեն։ Ամենայն դեպս նա բարձրագույն կրթություն է ստացել։ Ես ասացի, որ այդ ընտանիքում դեռ նահապետական շատ բան կա, այս երեկո Գևորգը կլինի մեզ մոտ և հավանականորեն քեզ հետ կխոսի, Առանց քեզ հետ բացատրվելու հարցը չի լուծվի այդ պարզ ամենքիս համար։ Վիկտորիան վերկացավ. «Դու չասացիր քո այուն եւ ոչը», ասաց Սերգեյ Մելիքյանը։ «Ես հետ կասեմ պարոն Խանբեկյանին, հայրիկ. Թույլ տուր մտածել այն ամենի մասին, ինչ որ դու ինձ ասացիր այժմ»։ Վիկտորիան դուրս գնաց։ Սերգեյ Մելիքյանը չէր սպասում, թե այդքան խաղաղ, առանց հուզմունքի ու ուրթոմունքի պիտի ընդհանար իր խոսակցությունն աղջկա հետ։ Մելիքյանը գոհ էր աղջկա վարքից, գոհ էր և նրանից, որ Վիկտորիան հանձնարար ինքը պատասխանել Խանբեկյանին և որն ազատեց այդ տհաճ դերից մերժելու դեպքում։ Իսկ հայրը լավ էր ճանաչում իր աղջկան և ամենևին վստահ չէր նրա դրական պատասխանի նկատմամբ։ Փառանձեմը հոր և աղջկա հաշտ բաժանումը տեսնելով շատ ուրախացավ և համոզված էր, թե աղջիկը փոխեց իր դիրքը և գործը հաջող լուծում կստանա։ Տխուր էր տիկին գոհարիկը։ Գիտեր, որ Վիկտորիան չի կարող սիրել մի այնպիսի մարդու, ինչպիսին է Խանբեկյանը, գիտեր, որ երբել Վիկտորիան համաձայնի նման մի ամուսնության, դա նրա կողմից զոհաբերություն կլինի Մելիքյան ընտանիքի պատվի համար։ Տիկին գոհարիկը անկեղծորեն ցավում էր Վիկտորիայի համար և կուզեր, որ նա չփոխի իր վճիռը։ Երեկոյան իրոք եկավ Խանբեկյանը ավելի խնամքով հագնված, նոր սափրված և մի քիչ կաշկանդված իր ձևերի, շարժումների ու զրույցի մեջ, որը շատ բնական է առաջարկից հետո։ Դրան հակառակ Վիկտորիան շատ աշխույժ էր, շատ զվարթ, շատ սիրալ իր Խանբեկյանի հետ, լսում էր նրա սրախոսությունները ծիծաղում, ինքն էր սրախոսում։ Վիկտորիայի այդ երեկոյի վարմունքը զարմացրեց ծնողներին և եղբորը։ «Միթե իրոք Վիկտորիան համաձայնում է», մտածում էին նրանք, սակայն հայրը վստահ չէր, առաջին անգամը չէր, որ աղջիկը հիասթափեցնում էր նրան։ Տիկին գոհարիկին կասկածելի էր թվում Վիկտորիայի վարմունքը։ Ընթրիքը վերջացավ, կենացները խմեցին և անցան դահլիճ, որտեղ գոհարիկը մի քանի եղանակ նվագեց և Խանբեկյանը, քաջալերված իր հարսնացուի վերաբերմունքից, փորձեց իր ուժերը դաշնամուրի վրա ավելի վստահ, քան առաջին անգամ։ Վիկտորիան չնայեց գոհարիկին, չսեղմեց նրա ոտքը, այլ լրջորեն լսում էր Գևորգի նվագը։ Ինքը Վիկտորիան հրաժարվեց նվագել։ Խանբեկյանը չգիտեր, թե ինչպես սկսի բացատրվել Վիկտորիայի հետ։ Նա հավատացած էր իր առաջարկը ընդունելու մեջ և գտնում էր, որ բացատրությունը լոգ ձևական բնույթ պիտի ստանա, բայց այդ ձևականն էլ չգիտեր ինչպես անել։ Խանբեկյանը շատ ուրախ էր։ Նրա աչքերը շողում էին արտասովոր փայլով, նա նայում էր Վիկտորիային և չէր հավատում, թե այդ չքնաղ աղջիկը իր կինն է դառնալու։ Սակայն ժամանակն անցնում էր, պետք է մի բան ձեռնարկել։ Խանբեկյանին օգնության եկավ ինքը Վիկտորիան։ Քաշվելով դահլիճի մի հեռավոր անկյուն, Վիկտորիան նստեցրեց Խանբեկյանին իր դիմաց կլոր սեղանի մոտ և ասաց. «Դուք, պարոն Խանբեկյան, ինչպես ինձ հայտնեց հայրս, խնդրել եք նրանից իմ ձեռքը»։ Խանբեկյանը չէր սպասում, թե խոսքը կբանա Վիկտորիան, նա մի քիչ շփոթվեց։ «Այո, օրիորդ, ես ներողություն եմ խնդրում, որ առանց ձեզ հետ բացատրվելու և իմ զգացումների մասին հայտնելու, ես դիմեցի անմիջապես ձեր հորը»։ «Ոչինչ, դա կարևոր չէ, պարոն Խանբեկյան», ասաց Վիկտորիան։ «Խնդիրն այն է, պարոն Խանբեկյան, որ իմ ձեռքը ազատ չէ, նա պատկանում է մի ուրիշի, ես նշանված եմ»։ Ինչպես մի հարված, այս խոսքերն իջան Խանբեկյանի գլխին. հիասթափություն, ինքնասիրության վիրավորանք, զարմանք խառնվեցին իրար։ «Ինչպես թե նշանված եք, ում հետ, երբ, ինչու պարոն Մելիքյան ինձ ոչինչ չասեց այդ մասին»,  հուզված շարեց իրար ետևից Խանբեկյանը։ «Ում հետ եմ նշանված, դա ձեզ չի վերաբերում», պատասխանեց աղջիկը, շեշտակի նայելով դիմացինի աչքերին։ «Իսկ հայրս ձեզ չի ասել, որովհետև նա չգիտեր այդ մասին»։ «Չգիտեր, միթե դուք նշանվել եք առանց ձեր ծնողների գիտության»,  զարմացած նայեց Խանբեկյանը Վիկտորիային։ «Այո, նա չգիտե»։ «Իմ բախտը ես ինքս եմ տնորինում, պարոն Խանբեկյան. ես ձեզ ասացի, ինչ որ ասելու էի. Ներեցեք ուշ է, գնալու եմ քնելու. Մնաք բարով, պարոն Խանբեկյան»։ Վիկտորիան վերկացավ և քաշվեց իր սենյակը։ Խանբեկյանը ձեռնունայն վերադարձավ Բաքու։ Վարկի խնդիրը ինքնըստինքյան վերացա, որովհետև արտաքին առևտրի բանկը վարկ տալու ավելի ձեռնտու պայմաններ առաջարկեց։ Սերգեյ Մելիքյանը գլուխը շարժեց մտախո, Արմենակը քթի տակ ծիծաղում էր, տիկին Փարանձեմը շատ զայրացած էր աղջկա դեմ, ուրախ էր տիկին Գոհարիկը, որն այդ արդիվ ջերմորեն գրկեց ու համբուրեց Վիկտորիային։ Մի քանի օր անց, նստած թեյի սեղանի շուրջը, Սերգեյ Մելիքյանը հարցնում էր աղջկան. «Վիկտորիա, կարելի է իմանալ, թե ում հետ ես նշանված»։ Աղջիկը, փաթաթվելով թրապուլոսի մեջ, ժպտում էր տխրագին։ «Չէ, հայրիկ, դա գաղտնիք է», ասաց նա։ «Մինչև երբ պիտի այդ գաղտնիք մնա»։ «Երբ օրը գա, կհայտնեմ, հայրիկ»։ Սակայն ժամանակն անցնում էր, և օրը չէր գալիս։